Yo, mba ogbeno ikon neji na kambi na mi kabo beba she wi mo tamo boni ofio le da mene inkabo ye wi mo sloti baba o ne mi ngo ojugba ne Kristo ke chumi ake inkeba ha o femo ni yo jile mi ye ne kekpa ne no ni ji inke ha mo femo yo koyo mi tamo bini infio le da o inyami imbi inche imami ne ubo mitue bi antone masumo ni ofi ikraru ni obo mituo ojugba na ni nyungo yo ke ha bo inkabo won sole dromo che waka wahin wode ofia mo ni ba bu sane na tuwe ofia mo hu ni yo mo na ba she ipupa na infa pa mo ji wa me no sane na bu tetri kwa kwa mi ne ewo yi bipi ne waka ebo ni ofi minda bushi akwa obo ya tuwe ni ofi wawo ya Yesu ba amen yo mene yue mwani nka ubaashi ye inwo legbe alo ichu sani ye ke bile ya kuku bile ya kuku kaka bile ya kuku we wabana wa ichu sanine ya ngale mene neji James chapter 4 verse 14 James chapter 4 verse 14 bile ya kuku o kaka bile ya kuku we mene bibla anta ichu omi ngebo eneni James neji Yakubu ike bile ya kuku nne wa ko na ka eja ake igbla mi chonwo ake adisa yo ne itamo lasu be ku ba she ni ihu tumo lasu ni be ku ba she ni ehi shifio be ku ba she ila aji kura ni chon akashi bile ya kuku o ona boni lasu ke jie lasu baba kumo ya hino yo ubana ka amuno mino na ke lasu ne ba la aji kura kura ni uko inwe ina adon ke ne ke adisa hun wo wala yo wo bi yo chon ake shupon no ni wo yo ne wo chen ye shupon ne no ja ake wo nuncho Kristo etu no fia no yina ake bi ba ashe adisa bi ni oke ba jile miye bi ba ashe uya use ni use no uya jehiku ake onuncho ledi no dani onye oya onuncho ledi isani adisa fe adisa isa ebi ojugba ehishi ojugba ye nuncho le drumo amene nika oya jile ni ohishi ojugba no tawo Kristo segbe ni Kristo ba kwan wo keje isha ni keje blema eje nshile anyami ke ba na kan ke bile ni nabo ni bile pon bo keje jele mi jeme no na ke of ye bulu asani ofi ohi ja ke utawo ubo omode utawo nuncho Kristo lese gbe. Nwa mene Yakubu niji James e kami nka wu akashi. Bile Yakuku o be bashe. Nye ni onanane. No kafe no kunoku. Be bashe onanane. No ka ba hie. Be bashe onandu na ponu katashin. Eje aka otamo lasu. Utamo lasu. Noha Yakubu ke wole akashi. Wole kura akashi. Nibi nile. Iko wone ake. Bi kubashe wo. Nina kambi ile. Unye ni okunose. Ye wala mindon. Mine wo. Eja ake utamo lasun. Watamo lasun. Ye nyungo hiye. Waka watamo lasun. Ye nyungo hiye. Beku kuomye. Wonye wo laje. Ye hiye. Heni eka wabahi. Ka wabahi to. Ye shukma wane no. Bebashe. Bajimi. Ni woya. Oh, mofia mwana uyo jile miye. Sani unye. Ni uso ohi nu tashinken ha Kristo. Uta wisegwe. Niji klen klen. U na akashin. Isha filo jibo. U isha iwo ni Kristo ba ni bakpomi nkebo. Nika una ene. Ni ubami uchonle. Ake. Unye ohi uhi. Unye uhi uhi kaje. Mi ufu nika unole. Ike anu kwa fununi. Ikpombo. Ni hilibu wala. Kaya na anomi. Wanyami. Ngane. Nuncho Kristo. Ifoni ni ichemi nkabu. Eja ake. Bible ha. Ngane wali akashi. Watamola asu. Bi baba ni uji wala nemi. Bi baba ni ushi shupon neno. Kwa ushi shupon neno mini amane uyagba. Alo yake ununcho. Alo ubofule. Noha. Mene wankanfu Kristu wanhabu. Ake. Ni utamola asu ya nyumo hie. Utamo fofoy, ni utamo bini fofoy, nyon, ibili yo, libi. Nika hunu shanle, imua, ni iwo, na kampepepe, adisa hun, wawala, yo. Oke uye jile ne emiye, unyo ke jile emi aya hiku yuku, umimba shohi, ubafino nu usamu. Shi, na uli akashi. Kabile she ni tomobeni James Cone utamola sun oho ni ko ho kura kura ya supon na no etanko o ya nwele no ya dumo ubofu ehin ni egbugbu aten no won mene bine min kan fo Kristo mi habo eja aka Kristo jimoko ni Iha bu na no wala. Ni iha bu hiye no kamo. Ni fi bu ujuba. Ni ka uhu tumola asuwe. Uya he kuake. Uya. He ni le dienche. Iyo. Ni u na minche. Ye jeme. Ni jeme. Koti fumo bedre ndon. Ya fube. Tolebe. Minche son liyoje. Ongwene. Oni maka ebu noji. Watamo lasu. No, waha wahigbe. Ni wache nuncho Kristo keba wawala mi. Ka wachele keba wawala mi eba hawa dano wala. Ongwene noni inko obuji. bile ya kuku o han hegbe ta mo kristo segbe ni bile akabitgo akashishibo ni o na walada si oni nka bo ewie ne iyo ya ka eto chi aka unyo usole uyinse ni ucha kristo keba uwalami kofi kradwe hefiano uyo solimone ka yinse nuncho kristo isha filo jimi inyo yake isha iwo ni uba uba kpomi ongwene ninkpabu fai kpomi kaje isha ene femi kola afonhe ya junhe ni yaje tamongulami nika ngbole maba ungo ninkpabu fai ngangbe ya uwala wulule emile ninka fila ajibi oyu adon aka okpomi bi antone ya yesu gbami amen yo bi ane no sole ne ta mo so moku ni achon nyumo wi mo jugban ya je ka je na ka hu ma recommend allo nke e ma ka wa ka o ta o baptist ni oya no ja nyumo aba achon bo bibla mi jugban ni o wala allo shin ne ba fi fo tomo lasu ni yo fo ye ni won ye nwa ajo obo mi ni nka bo yu o ne lo nka gan yi mo ne bahabu acho mi usofo ebeniza lamte alo onyemi ebeniza lamte lo obi mi nka bo nka wi mo bahabu ye gami lo nka nwa wi mo bahabu ye gamile bi fe bi ni unu ihe ye koyo mi nwa afato ni jobu akenwene kristo eba owalami ye igbami amen inshabu bye bye.